Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 2868.
Klidný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Paměť v lidském mozku.
Stihneme zachránit Aralské jezero?
Porazí naše tělo nádory samo?
Byli tyranosauři kanibalové?
První plavba kolem světa.
Malí psi podvádějí.
Vypadáte nějak smutně.
No, ale zapomněla jsem si ve vlaku deštník.
A zkusila jste ho zadat na e-straty.cz?
Kam?
No, to je webová stránka, kde poctiví nálezci hlásí, co našli v prostředcích hromadné dopravy a zároveň tam píší ti zapomnětlivci.
Zkusím to, ale nevím. Nejvíc mě štve, jak mám děravou hlavu.
Ale no tak, to se přece může stát každému. Paměť je ošemetná věc.
Francouzský psychiatr Jean-Étienne Esquirol počátkem 19. století napsal, že paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li oni, stanou se z nás skuteční žebráci.
No vidíte, není to s vaší pamětí tak hrozné, když si pamatujete celý citát.
No, ale že mám vystoupit s deštníkem, to mi hlava neudrží.
Víte co, využijme toho a ponořme se do lidské paměti. S doktorem Františkem Koukolíkem.
Dobře. Paměť sídlí v mozku a vzniká aktivitou synapsí a neuronů. Kolika vlastně?
Počet synapsí, čili kontaktů, v nichž si neurony vyměňují informace, je odhadován na 10 až 100 trilionů. Nové synapse vznikají během desítek sekund. Platí pro ně Hebovo pravidlo. Fire together, wire together. To znamená, že aktivní synapse udrží spojení, málo aktivní synapse zanikají, někdy i se svými neurony. Mozek se tímto způsobem trvale dostavuje a přestavuje. Díky poslechu tohoto vyprávění užíváte a tvoříte miliardy přechodných a trvalých synapsí v mnoha místech mozku.
Ano. Poslech Meteoru je prospěšný.
Paměť, ale ví se už dlouho, že máme víc druhů pamětí. Úrazem můžeme o některých z druhů úplně přijít.
Každý typ paměti je projevem činnosti konektomu, jenž má zúžený funkční profil. Poškození zúženého profilu vede k poškození nebo výpadu příslušné paměťové funkce. Po této stránce se na desítky let stal neurovědeckou celebritou pacient Henri Molaison, který se narodil v roce 1926 a umřel až v roce 2008. Tomuto pacientovi byly v roce 1953 pro neléčitelnou epilepsii odňaty vnitřní části obou spánkových laloků. Po operaci se četnost záchvatů snížila, ale objevila se charakteristická porucha paměti, později pojmenovaná hypokampální amnézie. Trvalo totiž dlouho, než se prokázalo, že klíčem k pochopení ztráty Molaisonovy paměti je narušený hypokampus. Lidé, kteří mají poškozenou tuto oblast oboustranně, si události do poškození pamatují dobře, ale nové záznamy si pamatují asi minutu. Nechtěná lékařská katastrofa spustila moderní výzkum lidské paměti.
Ještě že dnešní zákroky lékařů v mozku jsou o poznání šetrnější.
Mimochodem, jakýmsi svatým grálem vědců zabývajících se pamětí je hledání engramu, tedy podstaty paměťového záznamu. S rozvojem magnetické rezonance je možné provádět různé pokusy a sledovat při nich činnost mozku.
Pokusné osoby si prohlížely tváře slavných lidí, známých míst a běžné předměty. Počítačový program identifikoval vzorce neuronální aktivity, které odpovídaly jednotlivým kategoriím, to znamená těm tvářím, místům a předmětům. V další části experimentu si pokusné osoby vybavovaly jednotlivé položky. A ony neuronální otisky prstů se začaly znovu objevovat pár sekund před každou odpovědí. Například předtím, než lidé pojmenovali celebritu, se objevily neuronální otisky prstů odpovídající celebritě, včetně aktivity oblasti mozkové kůry, která zpracovává tvářové podněty.
To tedy znamená, že engram, paměťová stopa, je v mozku vidět?
Je. Jakmile lidé sledovali různé scény, jejich neuronální otisky prstů je rozlišovaly. Stejné neuronální otisky prstů se objevovaly v blízkosti hypokampu, v zadní vnitřní mozkové kůře, spánkových laloků, jakmile si lidé vybavovali stejnou scénu, a to i v případě, že stejnou scénu popisovali odlišně. Podobné paměťové otisky prstů se objevovaly dokonce u lidí, kteří scénu sami nepozorovali, ale slyšeli o ní. Takhle se paměťový záznam přenáší mezi lidmi.
Mm-hmm. Takže když mi někdo vypráví třeba o autonehodě, já si to představím a uložím do paměti, jako bych ji viděla sama.
Jo, to jsou ti falešní svědci, kteří si myslí, že něco viděli. Navíc to, co máme v paměti, se mění.
Mozek v průběhu krátké doby paměťové záznamy reorganizuje. Dobrovolníci se dívali na 128 objektů. Každý z nich byl v páru s jednou ze čtyř scén. Například scéna, na které bylo vidět pobřeží, se objevila společně se džbánem a městská krajina byla spjata s deštníkem. Každý objekt se objevil s jednou scénou, ale stejná scéna se objevovala s mnoha různými objekty. Pokusné osoby nejprve uváděly objekty do vztahu s jejich odpovídající scénou. Každý objekt vyvolal v mozku své otisky prstů. O týden později byly příslušné neuronální otisky prstů podobnější jeden druhému, jestliže šlo o objekty ve vztahu ke stejné scéně.
Podobné podněty se ukládají v mozku podobně.
Pokusy také ukázaly na jedno nebezpečí, které se týká utváření vzpomínek.
Významné je, že pokusné myši i lidé mají sklon provázat dva paměťové záznamy událostí, které se odehrály krátce po sobě. Jestliže se myška naučí mít strach díky elektrošoku do packy, má ho i v kleci, kde byla o několik hodin dříve a nedostala ho tam. Neurony kodující jeden paměťový záznam lze totiž snadněji excitovat ještě 5 hodin po proběhlém učení. A v tomto období se tedy mohou vytvořit záznamy, které se překrývají, neboli falešné vzpomínky, a to jak u myší, tak u lidí.
No, nechal jsem to auto zaparkované v téhle ulici nebo v té druhé?
Šel jste po nich hned po sobě, neznal jste ani jednu, obě se do paměti zapíšou podobně. Vzpomínky se překrývají.
Každopádně, když budeme znát úskalí naší paměti, můžeme se jejím slabým místům vyhnout.
Thank you. To se takhle před nějakými 3 miliony let v důsledku pohybu kůry propadl zemský povrch a vzniklo
Aralské jezero. Asijská gigantická přírodní vodní nádrž byla poprvé prozkoumána v polovině 19. století a budila úžas.
4. největší jezero světa. Kdyby leželo v České republice, zabralo by 86% našeho území.
Jenomže?
Lidé žijící na přítocích jezera chtěli vodu. Stále víc vody, která přitéká z pohoří Pamír a Tian Shan.
Jde o Uzbekistán, který má teplé klima, čili ideální zemědělská krajina pro teplomilné plodiny, například bavlnu. A co chybělo většímu rozvoji zemědělství?
Ještě více vody. Za éry Sovětského svazu nebyl problém postavit přehrady kdekoliv. A tak byla přehrazena řeka Amudarya, nejvodnatější tok střední Asie, přítok Aralského jezera.
Z nové přehrady byl vyveden takzvaný Karakumský kanál, vedoucí vodu přes poušť Karakum do hlavního města Turkmenistánu Ašchabad.
Od vybudování přehrady a kanálu před 50 roky začalo Aralské jezero vysychat neuvěřitelným tempem.
Jedna z největších ekologických katastrof způsobená člověkem.
A za vším stála touha změnit krajinu k obrazu svému.
Vést vodu pouští je odvážné, ale provedení v Uzbekistánu je doslova hloupé. Více už hydrogeolog Bohumír Jánský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Než ta voda doteče přes tu poušť tím kanálem dlouhým, ten hlavní kanál má asi 2400 kilometrů, má ale řadu odboček. Než tam doteče, tak se z něj vypaří 2/3 až 3/4 vody. To znamená, voda protéká pouští. Kanál je nezakrytý, je široký. Když jsem tam byl se studentama poprvé, ještě za Sovětského svazu, ale to už se rozpadal, to byla nějaká ta perestrojka, v létě 89. A viděl jsem věci, které na jednu stranu člověk musel ocenit, co všechno ten člověk tam změnil. To znamená třeba síť zavlažovacích kanálů ve Ferganské kotlině, to je taková obilnice Uzbekistánu, úrodné území, kde protéká ta řeka Sirdarya, vedle kousek opodál je Amudarya, přináší tam vodu. Na mě to činilo dojem, že je tam velmi kvalitní to zemědělství. Převládaly už tehdy bavlníková pole, ale i ostatní plodiny zemědělské. Na univerzitě nám nadšeně vykládali o tom, jak se jim daří a podobně. No ale pak jsme psali exkurzi po tom Karakumském kanálu, pluli jsme po řece Amudarya a viděli jsme, jak ta voda mizí pod těmi horami, jak mizí v těch polích, kde prostě všechno jde po povrchu. Ze širokých kanálů se stávají úzké, do každého toho záhonku, kde je bavlník, jde voda a všechno po povrchu. Obrovský výpar. Takže to je ten hlavní problém. Teď se rozpad Sovětský svaz, vznikl nový stát a ten Uzbekistán viděl, že většinu jaksi peněz z exportu získává přes tu bavlnu. Rozšířil ještě po rozpadu toho sajuzu, rozšířili bavlníková pole. Oni je rozšířují vlastně dodnes. A to je problém Aralského jezera.
Satelitní snímky jezera pořizované během posledních desetiletí jsou zdrcující.
Celý svět vidí tuto katastrofu přímo před očima.
Aralské jezero, které mělo někdy v 70. letech 65 tisíc, tuším, kilometrů čtverečních, tak se do roku 2003 zmenšilo na 6,5 tisíce vodní plochy. Znamená 1/10, 10%. No a samozřejmě všichni viděli, co se tam děje. Město Aralsk, x kilometrů od vody, lidé ztrácejí obživu, rybáři nemají co lovit, vymizely ryby, vymizely další vodní ptáci. Nejen to, postihlo to i zemědělství tím, že jak vyschlo to jezero, tak tam zůstala sůl. Tu sůl rozfoukaly větry po okolních polích. Pole byla zasolena, přestala dávat úrodu. To znamená, byla to opravdu velká ekologická katastrofa, dokonce my jsme říkali studentům, 20 let jim říkám, největší katastrofa ekologická, která na světě zatím nastala, je zničení Aralského jezera člověkem.
A jde na vrub Uzbekistánu, který jezeru přeškrtil přítok vody.
Ale my dnes nebudeme jenom žehrat na špatný stav, přineseme alespoň malé světlo na konci tunelu.
Ta situace se teď pomalu mění, dá se říci i k lepšímu, ale jenom v malé části Aralu, v té severní části. Protože bohatý Kazachstán, který má veškeré nerostné suroviny a z toho posovětského prostoru je to jednoznačně nejbohatší země po rozpadu Sovětského svazu. No tak, když se nedomluvili s Uzbeky na společné akci a nedonutil nikdo Uzbeky, aby zmenšili plochy bavlníkových polí, aby se orientovali na něco jiného, když tam teda ta voda chybí, méně náročné plodiny na vodu a podobně. No tak to vzali do svých rukou, postavili hráz v takovém úzkém místě, tam je severní areál a je tam taková úzký průliv, tak v tom průlivu postavili hráz. Ona se ale několiká protrhla, nepostavili to dobře. Teď už stojí velká hráz, nová, a severní areál se postupně naplňuje. Předpokládá se, že někdy do roku 2020 by mohla voda, která teď od toho severního města Aralsk je vzdálená asi 20 kilometrů, takže by se mohla přiblížit až k tomu městu. To znamená, Kazaši vyřeší svůj areál. Nicméně hranice mezi Kazachstánem a Uzbekistánem prochází středem velkého areálu. Pořád ještě budou mít skoro polovinu svého areálu bez vody, v podstatě bez vody. Takže je to takové nejasné, je otázka, jak ty Uzbekové, oni říkají, dobře, když nám pomůže Světová banka, Asijská banka, když nám pomůže jaksi zahraniční partneři, tak my můžeme omezit tu bavlnu, ale my hledáme nějaké alternativy, zatím je nemáme.
Uzbekové jsou si dobře vědomi, co způsobují, ale nic moc s tím nedělají.
Osud jim patrně přichystá odplatu.
No, dalo by se to tak říct. Dopadne na ně globální oteplování. Voda z hor přitéká díky tajícím ledovcům a ty tam nebudou věčně.
Té vody bude stále méně, zatím je jí dokonce, dá se říci, dostatek, nebo možná někde i nadbytek, jak tají ty ledovce. Ale co bude dál? Až se zmenší přítok vody z toho tání ledovců, což můžeme očekávat v roce 2025, 2030, už tady může nastat situace, kdy už ty ledovce budou mít výrazně zmenšený objem a ten přítok bude malý. A pak tedy ta budoucnost pro tyhle státy pod horami nevypadá moc dobře.
Takže Uzbekové přijdou o vodu tak jako tak.
A nejen oni. Je zaděláno na veliký problém.
Navíc je tam taková poměrně neblahá situace politická z minulosti, kdy ty státy, ty národy se navzájem nemají moc rádi. A největší nenávist je mezi těmi Uzbeky a Tádžiky, teče tam voda z Tádžikistánu, i z Kyrgyzstánu. A Uzbeky a Kyrgyzy. Takže ten Uzbekistán je nejlidnatější, to je prostě obrovský počet obyvatel. A teď ty dva horské státy, které zásobují tento stát de facto vodou. Já jsem tady měl minulém roce zástupce všech těch států a každý to vykládá jinak, ten problém s vodou. Každý po svém. Prostě ty Tádžikové a ty Kyrgyzové kritizují Uzbeky, že spotřebovávají nadměrné množství vody. Ty Uzbekové říkají, oni nám pouští málo vody. To je politická záležitost. Jednali prezidenti, jednali vlády, nedohodli se. Takže já mám tenhle region vytipovaný ve svém přednášce. Říkáme studentům takové problémy s vodou. Teď máme nové studium hydrologie, hydrogeologie. A mám vytipováno několik ohnisek, kde voda může být v budoucnu příčinou nejen velkých napětí politických, ale možná i válek. Tak tohle je jeden z těch regionů.
Čili sotva si Aralské jezero obnoví.
A pokud vůbec.
Možná jim začne vysychat i bez jejich zavinění znovu.
Ale i tentokrát s velkou pravděpodobností kvůli člověku, který globální oteplování pohání kupředu.
Ze čtvrtého největšího jezera světa možná zůstanou jen ty staré satelitní snímky.
Máte ráda, když vás někdo pochválí?
Jistě. To je ale otázka.
Za tu asi pochvalu nedostanu, že?
Jistě míříte k něčemu, co smysl má.
K tomu, že pochválit můžeme nejenom jedince, ale i něco zcela neživého.
Určitě. Šaty, dům, jídlo.
Nebo celý vědní obor. Jako se to stane v dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Ve Spojených státech v době digitální éry jedním z nejvýznamnějších lidí, kteří se zasloužili o to, že se stali počítače takovým masovým zbožím a že dokonce superpočítače jsou čím dál tím rychlejší, on se zabývá právě počítáním na těch superpočítačích a tím způsobem, jak to ještě urychlit, tak to je Larry Smarr. A ten pochválil astronomii. Je údělem astronomie, aby se stala první zcela digitální vědou.
To se do jisté míry splnilo.
No jej. Astronom večer zapne dalekohled a když ho má naprogramovaný, pozoruje celou noc sám za něj. Automaticky dělá snímky na CCD čip a všechno ukládá do počítače.
Zatímco astronom spinká a ráno?
No, musí vstát a data zpracovat, což někdy zabírá i víc času než samotné pozorování. Tam samozřejmě také pomáhá digitalizace a bez zásahu člověka to obvykle ještě nejde.
Jsou jiné záležitosti, kde by naopak člověk rád zasáhl, ale neví jak.
Například?
Lékařství. Kdo by si nepřál zbavit smrtelné choroby?
Dosud nevyléčitelné, ano. My jsme si minulý týden říkali, že proti nádorům by šlo bojovat matematikou. A dnes si představíme dalšího pomocníka.
Ano, kdo by nám mohl pomoci porazit nádorové bujení?
No, naše vlastní tělo.
Vždyť to je přeci napadeno a neumí se bránit.
A co když je to jinak? Více už profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
To, že imunitní systém nějakým způsobem je schopen se účastnit obrany proti nádorům, se vědělo vlastně od pradávna. Takové úplně první zmínky se nacházejí dokonce už u starých Egypťanů. Existuje nějaký rukopis papírový, ve kterém se popisuje, že u jednoho faraona, který trpěl nějakým kožním nádorem, poté, co se dokonce záměrně ten jeho lékař mu ho nařízl a mazal nějakou mastí, která byla velice nesterilní, vznikla tam infekce a on se potom uzdravil z toho nádoru. To znamená tím, že se tam vyprovokovala silná zánětlivá reakce, že současně s tím odešel i ten nádor. Pak se uvádí ze 13. století něco podobného u svatého Peregrína, který taky měl nějaký takovýhle nádor a který se podobným způsobem z něj vyléčil taky. A v 18. 19. století se říká, že na základě těchto zkušeností se to dost často používalo s poměrně častým úspěchem. A to bylo v době, kdy se vůbec ještě nevědělo nic o nějaké imunologii a nevědělo se dokonce ani o tom, co způsobuje ta infekční onemocnění a že jsou nějaké mikroorganismy a tak dále.
A tyhle znalosti zapadly?
Ne. Koncem 19. století americký lékař Cowley právě na základě těchto zkušeností začal systematicky pacienty infikovat buď přímo do nádorů, nebo celotělově.
A fungovalo to?
Údajně zachránil velkou část pacientů.
V tom případě nerozumím tomu, proč se to nepoužívá.
Protože to funguje opravdu údajně. Pár úspěšných případů novou senzační metodu nedělá. A když se to ve 20. století ověřovalo, moc účinná metoda to nebyla.
Pokud to aspoň někomu pomohlo, znamená to, že náš vlastní imunitní systém se za určitých okolností dokáže s nádory vypořádat sám. Proč v tom není úspěšný mnohem víc, třeba jako se umí bránit virům nebo bakteriím?
To vysvětlení se zdálo být na snadě, že infekční onemocnění nás postihují během celého života, v dětství, během období naší reprodukční zralosti. A to jsou právě období, u kterých dobře fungují ty selekční evoluční mechanismy. To znamená, evoluci se hodně dává záležet na tom, aby se vyvinuly takové imunitní mechanismy, které nás budou chránit právě v tomhletom období života, které je důležité k tomu, abychom splodili potomky.
To je drsné. Protože děti a mladí lidé nádory trpí méně často, nenamáhá se to evoluce řešit u dospělých rodičů, protože na nich už nezáleží.
Jak říkáte, drsná realita v uvozovkách uvažování přírody. Aspoň to tak vypadá, ale možná je to jinak.
Už někdy začátkem 20. století jeden ze zakladatelů imunologie, Paul Ehrlich, vyslovil takovou hypotézu, že vlastně imunitní systém možná nás přece jenom nepozorovaně chrání proti nádorovým onemocněním a že my si to ani nevšimneme. Že ty zárodky nádorů průběžně odstraňuje hned v samém počátku a že teprve později ve stáří, když zeslábne ten imunitní systém nebo když se povaha těch nádorů nějak změní, tak teprve ta onemocnění propukají.
Takže ono to může být obráceně. Rakovina u dětí je výjimečná, protože náš imunitní systém je dokáže ubránit.
Tenhle imunologický dozor částečně funguje, ale má to těžké, protože nádorové buňky se všemožně maskují, aby vypadaly normálně nepodezřele. Kdybychom je odmaskovali, mohlo by být vyhráno.
Právě v poslední době došlo v tomto směru skutečně k naprostému průlomu. Hovoří se o revoluci v imunoterapii nádorů. A před asi 3-4 lety, když jsem četl takové komentáře z amerického kongresu onkologického, tak se tam psalo o tom, že polovina sdělení na tomto obrovském kongresu, kterou se zúčastnilo asi 10 000 onkologů a imunologů, takže polovina těch sdělení se zabývala právě imunoterapií nádorů a že se rýsuje skutečně situace, že během poměrně krátké doby možná do značné míry standardní chemoterapii nahradí imunoterapie.
Že by šlo o až tak úspěšnou metodu?
Skutečně se podařilo objevit látky, které pomáhají imunitnímu systému nádorové buňky odhalit.
Tyhle ty protilátky proti těm kontrolním bodům imunitní odpovědi, proti těm inhibičním receptorům na povrchu buněk imunitního systému, těch je dneska asi 10 schváleno těmi regulačními úřady ve Spojených státech a v Evropě a jejich použití skutečně, když mluvíte s onkology, kteří je používají, tak říkají, že to je až zázračné, že třeba melanomy v pokročilém stádiu s metastatickým rozsevem po celém těle, tak u mnohých pacientů v tomto beznadějném stádiu, kde už nic jiného nefunguje, tak když se nasadí tahle ta léčba pomocí těch monoklonálních protilátek proti molekulám, kterým se říká PD-1, to je nejúčinnější, nebo ligand PD-1, PD-L1, tak u nějakých 20 až 40% takto beznadějných pacientů to vede buď k úplnému vyléčení, anebo k zásadnímu prodloužení jejich života o mnoho let.
Není to sice záruka výhry, ale proč se to nepoužívá u všech pacientů?
Nezabírá to na každý typ rakoviny a nezabírá to na každého člověka. To brání plošnému nasazení. No a pak přichází další očekávatelný důvod.
Tyhle ty léčby jsou strašně drahé. Ty monoklonální protilátky terapeutické, které se používají, jsou 100x dražší než běžná chemoterapie, takže pojišťovny to hrozně neradi vidí.
Co by to zlevnilo?
Třeba neplýtvat na někoho, komu to stejně nepomůže. I v tom se rýsuje pokrok, protože se našly takzvané biomarkery, kdy otestováním třeba krve pacienta zjistíme, zda léčba zabere.
Skutečně se ukazuje, že dva takové zatím jsou velice nadějné. Jeden z nich je, že když se dá určit, jestli ten nádor má hodně mutací ve svém genomu, tak je to dobré. A je to právě proto, že když má hodně těch mutací, tak na jeho povrchu je hodně těch pozměněných abnormálních molekul a ten imunitní systém opravdu, ty T lymfocyty mají lepší šanci to rozeznat, zvlášť potom odbrždění. A druhý velice nový, takový přednedávnem identifikovaný, jednoduchý biomarker je, že u těch pacientů, kteří mají ve srovnání s těmi druhými velký počet v krvi monocytů, což je běžný typ bílých krvinek, tak ty, který mají ty takzvané klasické monocyty, tak odpovídají lépe. Ten mechanismus zatím není příliš objasněný, ale je to tak.
Existují i další dva způsoby, jak obrátit bílé krvinky, T lymfocyty, proti nádorovým buňkám.
Vypadá to nadějně. Výzkum jistě běží na plné obrátky.
Je to obor, který jde mílovými kroky dopředu a je to opravdu něco, co úplně bere dech, jak je ten pokrok rychlý a jak se najednou dostáváme do situace, že opravdu beznadějní pacienti najednou jsou léčeni. A potom je tady docela široká oblast pokusů o vakcinaci proti nádorům. To znamená očkování pomocí třeba nějakých nádorových buněk nebo izolovaných molekul, které pocházejí z těch nádorů. Podobně jako se imunizuje proti nějakým molekulám virů nebo bakterií. S nadějí, že ten imunitní systém se povzbudí tak, aby začal fungovat lépe proti nádorům a sám se s ním vypořádat.
No prosím, další způsob. Ostatně třeba očkování proti rakovině děložního čípku už je v běžné praxi několik let.
Všechno to vypadá nadějně, tak abychom to tedy nezakřikli. Je to krásná myšlenka pošťouchnout naše tělo, aby si s nádorem poradilo samo. Tyrannosaurus.
Král masožravých dinosaurů.
Mašina na zabíjení.
Ale koho?
Všeho, co mu přišlo pod ruku.
Myslíte ty jeho zakrnělé ručičky?
Dobře, tak tedy všeho, co mu přišlo pod čelist. Ta byla skutečným lisem, drtičkou, kostí, trhacím strojem na maso.
Jenže čí?
No, jak jsem říkal, každého slabšího jedince.
A co když šlo o jiného tyrannosaura?
Ano, to je zajímavé. Tyrannosauridi, jak se celá skupina příbuzných tyrannosaura jmenuje, pravděpodobně byli kanibalové.
Existují důkazy?
Ptáme se odborníka na dinosaury Vladimíra Sochy.
Máme proto zajímavé důkazy v podobě objevených fosílí. Už v 90. letech byly objevovány například podivné rýhy po zubech na kostech některých tyrannosauridních dinosaurů. Zejména se to týká rodů Daspletosaurus a Gorgosaurus. To byly takový menší příbuzní tyrannosaura, dosahovali délky kolem 9 metrů, hmotnosti asi 2-3 tun. Takže byly tak zhruba 3-4x lehčí než ti velcí tyrannosauři, ale pořád to byla obrovská zvířata. A ukazuje se, že ti se utkávali v možná v jakýchsi ritualizovaných soubojích, ale velmi tedy brutálních, které mohly končit i smrtí jednoho z nich, nebo dokonce obou, to už těžko říci. Ono vlastně právě tihle dinosauři, tyrannosauridi, jsou pověstní čelistmi a vůbec lebkou stavěnou na nesmírně silný drtivý zákus, který využívali při lovu kořisti samozřejmě, ale taky při těch vzájemných soubojích. A asi se často stávalo, že když se zakousl jeden tyrannosaurus saurit tomu druhému například do krku nebo do nějaké jiné citlivé části těla, tak mu mohl opravdu způsobit velmi snadno těžké zranění nebo ho dokonce i zabít, usmrtit. A na spoustě fosílí tyrannosaurů i těch jejich příbuzných objevujeme stopy po zubech jiných tyrannosaurů. Například i ta slavná Zuzanka neboli Sius, Chicago Field Museum, ten nejslavnější exemplář tyrannosaura, obrovský jedinec, který byl objeven v roce 1990, tak i ten má na lebce stopy po kousnu jiným tyrannosaurem. Podle paleontologa Petra Larsna dokonce byl přímo zabit jiným tyrannosaurem, protože tam, když byl objeven, tak část spodní čelisti byla úplně jakoby odtržená, vykroucena pryč. A Larsen se domnívá, že jiný tyrannosaurus prostě chytil ze spoda za čelisti tu siu toho obrovského jedince a pravděpodobně jí zlomil vas a ještě možná jaký pak pojídal nebo dál na ní útočil, taky utrhl kus čelisti a vlastně úplně celou tu spodní čelist vytočil do jiného úhlu. A tak pak byla vlastně fosilizována, objevena.
A co nějaké novější výsledky a další důkazy?
Teďka aktuálně v roce 2015 v souvrství Lance ve Wyomingu byl objeven exemplář, vlastně jenom je to malá část kosti dolní čelisti, takzvaný čtvrtý metatarzál, kůstka z nohy mláděte, ještě nedospělého jedince tyrannosaura, a ta nese stopy po takovém vroubkovaném zákusu, takové rýze, kterou udělal velký zub s vroubkováním, a vzhledem k té šířce, která činí 0,5 cm, je prakticky jisté, že jediným dinosaurem masožravým tak velkým, aby udělal takovou rýhu, je jiný tyrannosaurus, pravděpodobně dospělý tyrannosaurus. Takže tady máme situaci, kdy prokazatelně dospělý tyrannosaurus pojídal malého tyrannosaura, ať už tedy našel ho již mrtvého, již mršinu, nebo ať ho zabil a pak teprve ho pojídal, ale je to jeden už asi ze 4, možná 5 takových důkazů, že tyrannosauridi byli zřejmě příležitostní kanibalové, kterým nebylo za těžko si zpestřit svůj jídelníček i masem příslušníků vlastního druhu.
Zpestřit jídelníček. To zní, jako by to byli nějací gurmáni.
Je fakt, že požírání příslušníků stejného druhu se v přírodě děje výjimečně. Třeba v době přemnožení, jako likvidace konkurenta nebo...
Nebo třeba v době nedostatku potravy. Prostě z hladu.
Jak je to v případě tyrannosaurů?
No, těžko říci. Vlastně ty nálezové situace nám bohužel neřeknou, jestli zrovna v tom prostředí, v tom ekosystému došlo k nějakému dlouhodobému hladomoru, jestli došlo k tomu, že třeba nastalo nějaké velké sucho, nebo se změnily ty environmentální podmínky třeba nějakou sopečnou činností, že bylo obtížné najít potravu. Je to možné, že samozřejmě je to takový tlak potom, který nutí toho tvora, který raději je aktivním lovcem, predátorem třeba nějaké jiné kořisti, aby se přeorientoval ptal i na nějaké dostupnější zdroje, včetně příslušníků vlastního druhu. To je jedna věc, ale druhá věc je, že skutečně pozorujeme znaky opravdu velké agresivity u mnoha právě těchto velkých dravých dinosaurů, speciálně u tyrannosauridů, a že jsou velmi časté tady ty objevy různých částí kostry, ať už to jsou nějaké články prstů, žebra, obratle, lebky zejména, kde opravdu je spousta takovýchhle vlastně dokladů o tom, že jiný tyrannosaurid, zřejmě příslušník stejného druhu, útočil a toho dinosaura mohl i zabít. Takže je těžko říct, do jaké míry se jednalo o nějaké agresivní chování vůči zástupcům vlastního druhu a do jaké míry se mohlo jednat o nějaký potravní oportunismus, kdy opravdu teda se prostě nabízel jako vhodná kořist zástupce stejného druhu. To je něco, co ještě se bude zkoumat, až se budou dělat nějaké podrobnější modely třeba populačních vzorců, které můžeme vysledovat při takových těch plošných sběrech na těch takových slavnějších a více zkoumaných souvrstvích, jako je Hell Creek nebo právě Lance v Severní Americe. Takže uvidíme, třeba tuhle záhadu časem rozlouskneme.
A dá se alespoň říct, jestli se ten kanibalismus projevoval vůči cizímu jedinci nebo své rodině?
Víme vůbec, jestli žili samotářsky nebo v nějakých stádech?
Dá se předpokládat, že mladí, dospělí tyrannosauři, minimálně samci, že byli spíše samotáři. Ono právě vzhledem k tomu, že to byly zřejmě velmi agresivní tvorové, tak se nedá předpokládat, že by vycházeli dobře s, dejme tomu, samicí, která by měla mláďata, že by teda nebyli toho daného samce. To je podobné pak jako u lvů třeba nebo jiných dnešních savců, že ten samec by pravděpodobně chtěl velmi rychle ta mláďata zabít, sníst, a těžko říct si, co by potom následovalo, a nejspíš nějaký souboj na život a na smrt. Takže asi jako klasické nějaké rodinná uskupení nebo takové smečky, kde by byly poklidně dva tyrannosauří rodiče a jejich děti, tak jak jsme to viděli třeba ve filmu Ztracený svět Jurský park, to je téměř s jistotou iluze jenom.
Alespoň jedna jistota. Svou rodinu nežrali, protože žádnou neměli.
Každopádně kanibalismus tu byl už v dobách dinosaurů.
Hrdinové nebo sebevrazi?
Takhle rozporuplně se můžeme dívat na dávné dobrodruhy a cestovatele, kteří se vydávali do neznámých krajů.
Krištof Kolumbus je učebnicovým příkladem. Měl ale neméně odvážného a možná i tvrdohlavějšího následovníka.
Ten se pokusil o nemožné, o první plavbu kolem světa.
Stalo se tento den, 8. září. Je ošklivý, malý, neohrabaný sedlák. Napsali o Fernauovi Magalienšovi při jeho začátcích na portugalském dvoře. Není divu, že raději odešel do armády. V Indii prokázal tolik odvahy i neposlušnosti, že ho místokrál raději poslal zpátky do Portugalska. Sebou si Magalienš přivezl sen o dosažení pohádkově bohatých zemí východní Asie, dosažení směrem západním, napříč Atlantikem i Jižním mořem, tak se tehdy říkalo Tichému oceánu. Když doma neúspěl, přešel ke konkurenci. Španělský král Karel V., zlákán vidinou bohatých zemí ležících mimo portugalský vliv, Magalienšův plán přijal. 20. září 1519 vyplouvá ze Sanlúcaru 5 starých lodí se zhruba 270 členou posádkou. Plavba byla náročná. Během přezimování Brazílie vypukla vzpoura vedena španělskými důstojníky. Velitel jednoho stěl, dva vysadil na břeh. V květnu 1521 z lodí ztroskotala. Při další plavbě podél pobřeží na jih našel Magalienš konečně vytoužený průliv. Byl říjen 1520. Tady jedna loď dezertovala, tři zbylé se za 38 dní probily úžinou, dlouhou 550 kilometrů, plnou skalisek i mělčin, a vyrazili na severozápad. Bylo to peklo. Jedli jsme suchary, vlastně už prach s červy smíchaný, píše kronikář výpravy. a vodu žlutou až schnilou jsme pili mnoho dnů a také hovězí kůži jsme jedli, kterou byla podložena ráhna. Krysy se prodávaly za půl dukátu jedna, jen kdyby jich bylo dost. Ústní patra téměř všech členů posádky tak sloustla, že nebylo možné jíst. Tolik jich tím trpělo, že 19 jich zemřelo. Jen jediné štěstí plavci měli. Klidné moře. Proto ho velitel nazval Mar Pacifico. U nás se vžil název Tichý oceán. V březnu 1521 flotilka konečně dorazila k dnešnímu souostroví Mariany. Na sousedních Filipinách se ale velitel nechal vtáhnout do místního sporu a 27. dubna padl v boji s domorodci na ostrově Cebu. Vedení se ujal navigátor Sebastian Elcano. Po několika peripetích nakonec 8. září 1522 vplula do Sevilly jediná loď. Victoria s 18 zuboženými Španěly a 4 Malajci na palubě. Plavba dlouhá 85 000 kilometrů trvala bez 2 týdnů 3 roky a navýsost názorně prokázala, že země je kulatá. Přivezené koření pak celou expedici bohatě zaplatilo. První plavba kolem světa skončila na den přesně před 496 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Magaljenč nedopadl příliš slavně.
No, posmrtné slávy už si neužije nikdo. Každopádně po takovém výkonu, kdyby ho přežil, by se nemusel na nikoho vytahovat.
Proč by to dělal?
Typická činnost samců všech druhů.
Boj o samičku? To asi nebylo terno být ženou námořníka, který zmizí na několik let do neznáma.
No, přejdeme raději od člověka k největšímu příteli člověka, psu.
Ano, psi ti se vytahují. Kdo chodí venčit, může vyprávět romány.
Přesto si myslím, že málo kdo z pejskařů si všiml jedné drobnosti. Malí psi lžou.
V jakém smyslu?
Lžou jiným psům, kteří v tu chvíli nevidí, jací jsou to prckové. Zajímavý výzkum, jak pejsci zvedají nožičku při značkování teritoria, přináší biolog profesor Jaroslav Petr.
Je jasné, že takový vlkodav, když zvedne nohu, tak tu značku má umístěnou podstatně výš než ta čivava. Vědci ale teďka sledovali psy, měli voříšky nejrůznějších velikostí a nejrůznějšími způsoby smíchaných ras a sledovali tedy, jak ti psy tu nožičku zvedají. A ukázalo se, že ten úhel, který svírají ty dvě nohy, to znamená ta, která stojí a míří svisle k zemi, tak ta, která je zvednutá, tak mohou svírat velmi proměnlivé úhly. Někteří psi se moc nenamáhají a zvednou tu nohu ani ne do pravého úhlu. Jiní ale skutečně to jsou akrobati a otevřou ty nohy v kyčlích do úhlu kolem 140 stupňů. Takže to už je rozdíl poměrně velký a ti vědci zjistili, že čím je ten pes menší, tím víc se snaží vlastně čůrat výš. To znamená, tihleti psi se snaží, aby ta jejich značka o nich hlásila, že jsou přeci jen o něco větší, než ve skutečnosti jsou.
To není zrovna fair play.
No, s tím se nedá než souhlasit.
My tuhletu signalizaci, kterou si zvířata mezi sebou posílají, ať jsou to signály zvukové, zrakové, anebo ty čichové, tak většinou považujeme za čestné signály. Podívejme se třeba na taková pera páva. Když roztáhne ten ocas, tak samozřejmě demonstruje tu nádheru, prostě ta velká dlouhá pera, pestře zbarvená a s těmi roztaženými pery se mu běží strašně špatně. To znamená, ten páv riskuje. Páv, který není tak zdatný, tak daleko víc váhá, jestli pera roztáhne nebo neroztáhne. Takže to je čestný signál. Třeba taková hlasová komunikace, jak už jsme si říkali, ten štěkot těch psů, tak to je do značné míry také čestná komunikace. Těžko můžeme předpokládat, že by čivava štěkala hlubokým hlasem vlkodava. To prostě není v jejich možnostech. Fakt je, že ti malí psi se snaží štěkat, zvlášť jsou konfrontováni se štěkotem velkých psů. Přeci jenom to tlačí ten hlas, co to jde nejvíc dolů, ale ty jejich možnosti jsou omezené.
Malí psi podvádějí, ale ano, rozumím jim. Jen si říkám, proč to nedělají všichni.
Ano, ti větší by si mohli přece přidat na výšce.
Můžeme si posloužit analogií z lidské společnosti. Podívejme se na dva hochy, jeden měří 1,53 m a druhý 196. Tak který z nich si asi bude pořizovat boty s vyššími podpatky? Oběma dvěma by vlastně ty podpatky přidali nějaký ten centimetr. Ale tomu 196 cm je to vcelku jedno, jestli má teda 196 nebo jestli vypadá na 198. Když to tomu 153,5 cm vysokému hochovi přijdou ty 2 cm navíc strašně vhod a je rád, je za ně vděčný. To znamená, ti velcí psi prostě na to, dá se říct, kašlou, když to tak řeknu, protože si říkají, no já se nebudu namáhat. Ono, kdyby přišlo tvrdé na tvrdé, tak hned bude jasné, že já tedy jsem vlkodav a že nějaká čivava pro mě není soupeř. Když to ten malý pes, ten se může spolehnout na to, že k té přímé konfrontaci nikdy nedojde, že vlastně ho budou ti konkurenti posuzovat podle té vizitky a on se snaží tu vizitku vlastně si vylepšit.
Myslím, že se teď pejskaři budou velmi pozorně dívat, co jejich miláčci se zvednutou nožičkou dělají.
Ale nemyslete si, tohle není jen nápad malých psů.
Ukázalo se, že třeba mangusty jižní, což jsou takové drobné šelmičky, které žijí v Jižní Africe, tak si zvláštními pachovými žlázami, které mají na zadečku, značkují taky svůj revír. Ale oni to dělají trošku jinak než ti naši psi. Oni to dělají ve stoje na rukou. To znamená, oni si stoupnou na přední končetiny a snaží se tím zadečkem, tou žlázou dosáhnout co nejvýš a tam udělat tu svoji značku. A ukázalo se, že skutečně ti velcí samci, kteří dosáhnou tím zadečkem vysoko, tak se ani moc nenamáhají prostě, tak tam někam tu značku udělají a hotovo. Ale ti malí samci, ti se můžou přetrhnout, aby tu značku udělali co nejvíc. To znamená, oni se natahují, oni poskakují. Vědci dokonce přistihli jednoho samečka, že metá jakési přemety a v tom přemetu se snaží obtisknout tu pachovou žlázu prostě co nejvíc na nějaký strom, aby ta značka byla co nejvíc. Takže vidíme, že tohleto podvádění nebo přehánění nebo vylepšování si profilu, že není záležitost jenom psí, ale že funguje i v přírodě.
To znamená, že psi, když očichávají cizí podpisy, tak sledují i to, v jaké výšce se pachová stopa nachází.
Určitě. Oni tam získávají daleko víc informací. Oni zjistí, jestli to byl pes nebo fena, jestli se ta fena zrovna hárala nebo nehárala a spoustu dalších informací. Ale jedna z těch informací je, jak velký konkurent se tam zrovna objevil, protože řekněme si, že když ti psi značkují stejný patník nebo stejný kandelábr, znamená to, že jejich areály se přinejmenším dotýkají, pokud se neprolínají. To znamená, tihle ti psi, kteří konfrontují ty své značky, tak je tam potenciál, že se jednoho krásného dne potkají, že se střetnou a že může mezi nimi dojít k nějakému konfliktu. Takže je dobré vědět, kdo je kdo.
Vytahovat se jeden na druhého, to by vám, pánové, šlo.
No, hlavně ve chvíli, kdy se vzájemně nevidíme.
To je opravdové hrdinství.
Máte pravdu, není se moc čím chlubit.
Když chlubení, tak opravdovými věcmi, které mají hodnotu. Třeba náš rozhlasový meteor. Ten se chlubit určitě může. Má za sebou úžasnou historii, velké úspěchy, věrné posluchače.
A oslaví 55. narozeniny. Po Hajajovi a kolotoči třetí nejstarší pořad Českého rozhlasu, který se dodnes vysílá.
Mimochodem, Hajaja i Meteor se zrodili v mysli stejného člověka.
Člena redakce pro mládež tehdy 30-letého Josefa Klajbla. Myslím, že stojí za to čas od času si zavzpomínat, zvlášť při příležitosti narozenin.
55 let.
Meteor se do důchodu nechystá. Je v plné síle a zve vás v neděli 23. září do Národního technického muzea, kde pořádá celodenní program od 10 do 18 hodin.
Dopoledne bude věnováno Žilu Vernovi. Za přítomnosti Ondřeje Nefa se představí klub Žila Verna.
Petr Sobotka pronese přednášku Omily a pravdy Žila Verna, založenou na letním vysílání Meteoru.
V poledne budou slavnostně představeny netradiční fotografie pěti českých vědců. Uvidíte zoologa s plyšovým medvídkem, hydrologa s píšťalkou, chemika vášnivě vařícího takový nechutný zelený sliz.
Dost. Víc už neprozradíme. Každou fotografii bude v muzeu komentovat fotograf Chalil Balbaky i dotčený vědec.
Následovat bude přednáška Jiřího Grigara s názvem Nezadržitelný vzestup mnohopásmové astronomie. V podstatě o tom, že se doopravdy otevřela všechna okna vesmíru do kořán.
V 15 hodin začneme natáčet Meteor speciál, který se pak bude vysílat 29. září. Hosty budou už zmíněný Jiří Grigar, dále Václav Pačes, František Koukolík, Jaroslav Petr, Helena Tlaskalová nebo Miloň Čepelka a Oldřich Vlach.
Oslav narozenin Meteoru se zúčastní také zakladatel našeho pořadu a dlouholetý autor Josef Kleibl. Přijďte mu poděkovat.
I vy můžete být u toho. Pět z vás dokonce zcela zdarma, protože právě teď máte možnost vyhrát volnou vstupenku do Národního technického muzea. Stačí odpovědět správně na naši soutěžní otázku.
Ve vůbec prvním Meteoru byla krásná reportáž Oldřicha Ungra s názvem Horolezci v podzemí. Ptáme se, kde byla natáčena.
Své odpovědi pište na meteor@rozhlas.cz nejpozději do čtvrtečního poledne. Případně na klasickou adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2.
A ještě dlužíme odpověď na soutěžní otázku z minula. Ptali jsme se, kdy byl vysílán první meteor a který to byl den v týdnu.
Bylo to 27. září 1963 v pátek ve 14.30.
Hledali jste důkladně. Správných odpovědí přišlo dost a my z nich teď vybíráme šťastné výherce vstupenek do Národního technického muzea na 55. narozeniny Meteoru.
První výherce, přesněji výherkyně, Blanka Kilianová, Sedlec Prčice.
Dalším je Jaromír Nutil, Jihlava.
Simona Kyselová, Čverčany.
Tomáš Pokorný, Plzeň.
A Jaroslav Papež, Náchod.
Blahopřejeme a těšíme se nejen s výherci na viděnou v neděli 23. září v Národním technickém muzeu.
Naslyšenou za týden.